Vakarā trešdienā 5. aprīlī ir 6 vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Latvijā sāks ieviest valsts aizsardzības dienestu. Saima pirmajā lasījumā atbalsta grozījums informācijas atklātības likumā. NATO ministri spriež par Ukrainu un Ķīnu. Latvijā no vasaras sāks ieviest valsts aizsardzības dienestu. Tā galīgajā lasījumā lēmis Saeimas vairākums. Pirmais iesaukums būs 1. jūlijā un tajā sagaida 300 brīvprātīgos. Turpmākajos gados jauniešus dienestam izraudzīs ar izlozes palīdzību. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
Likumprojekta skatīšanas laikā dažas reizes mainījās skaitlis, cik daudz jauniešu varētu iesaukt valsts aizsardzības dienestā. Gala lēmums ir, ka Nacionālajie bruņotie spēki gadu uzņems un apmācīs līdz 300 jauniešu. Pirmajā iesaukumā uzņems brīvprātīgos. No nākamā gada, ja nepietiks brīvprātīgo, organizēs iesaucamo izlozi. Dienesta paredzēts attiecināt uz nestudējošiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Vienlaikus valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties gan vīrieši, gan sievietes. Šajā vecumgrupā. Valsts aizsardzības dienesta izveidi daži deputāti gan vērtē kā papildus logu bruņotajiem spēkiem. Turpina deputāts Edmunds Ziltniņš no Latvijas pirmajā vietā, kurš vēlāk balsojumā par likumu nepiedalījās.
Armijai tiks uzkraut virsū papildus pienākumi un tas nekādā mērā nenodrošina un nepastiprina mūsu ārējo drošību un tā ieskaitā arī iekšējo drošību. Un tad, kad es runāju ar armiju, ar pulkvežiem, ar ģenerāļiem, viņi saka, bet mums jau nav citas iespējas, jo mēs nevaram savādāk piesaistīt, jo politiķi nevar izdomāt citu mehānismu. Šis mehānisms nav pareizs.
Dienestu paredzēts organizēt ar 11 mēnešus ilgu apmācību armijas regulāro spēku vai zemesardzes vienībā, vai arī ar 5 gadus ilgu darbošanos zemesardzē. Par dalību valsts aizsardzības dienestā maksās 300 eiro lielu kompensāciju, ko daži deputāti debatēs novērtē kā neadekvāti zemu. Dienestā neiesaugs, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti. Tiem, kuri kā iemeslu dēļ nevēlas pildīt militāros uzdevumus, tas būs jāpamato speciālajai komisijai. Šādā gadījumā būs iespējams alternatīvais dienests, dažādas palīga funkcijas aizsardzības resoru iestādēs, piemēram, armijas aprīkojuma noliktavās. Kad būs pierādāma apzināta izvairīšanās no dienesta, pienāksies krimināla atbildība. Latvijas studentu apvienība un Latvijas jaunatnes padome paudušas bažas par normu, kas paredz nodrošināt budžeta vietas augstskolās valsts aizsardzības dienestā dienējušiem brīvprātīgajiem. Tas diskriminē šo daļu jauniešu un likums būs jālabo, uzsvēra deputāts Andris Sprūts no progresīvajiem.
Nu, mums ir jāsakārto sistēma, kā tiek piešķirts budžeta vietas kopumā. Jo šobrīd budžeta vietas tiek piešķirts pēc akadēmiskajiem kritērijiem. Nu, ja mēs reiz radām papildus kritērijas brīvprātīgumu valsts aizsardzības dienestā, atkal cienījams kritērijas, bet tajā pašā laikā, protams, kad tas sāk jaukt ārā visu sistēmu, arī mēs pasvītrosim no savas puses ir svarīgi novērst diskrimināciju. Ja cilvēks veselības apstākļu dēļ vai kāda cita apstākļu dēļ nevar dienēt, nevar būt par brīvprātīgo, pat ja viņš to ļoti vēlētos, nevar viņam principā mazināt iespējas iegūt budžeta vietas savām studijām augstskolā.
Brīvprātīgo pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam notiks līdz 15. maijam. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Dienesta vajadzībām paredzēto informāciju plāno padarīt par valsts noslēpumu. Tā konceptuāli lēmusi Saima. Turklāt lielāko neizpratni rada tas, ka likuma grozījumiem noteikta steidzamība. Deputāti aizbildinās ar ģeopolitisko situāciju, kas pieprasa dinamisku rīcību. Tikmēr žurnālisti ir satraukti, ka tādā gadījumā mazinātos jebkāda atklātība un sabiedrības informēšana. Turpinā Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Zane Mače.
Šie likuma grozījumi valsts pārvaldī pēc mūsu domām varētu padarīt vēl mazāk atklātu. Un mēs bažījāmies, ka praksē tas var nozīmēt to, ka iestādes var zem valsts noslēpuma palikt nu, visu, ko viņi nevēlas kāda iemesla dēļ atklāt. Nu, kas, protams, diezgan nopietni apgrūtinātu žurnālistu darbu, jo tas nozīmē, ka šī piekļuva nebūtu iespējama ne tikai žurnālistiem, bet arī vispār NVO un nevalstiskām organizācijām kā tādām. To visticamāk nevarētu arī tiesas ceļā pieprasīt, ko mēs šobrīd varam, ja nu saziņā ar iestādi tas nav izdevies.
Domnīcas providus direktori un vadošo pētnieci Ivetu Kažoku visvairāk pārsteigusi deputāta vēlme ātri pieņemt izmaiņas. Viņai nesot skaidrs, kāpēc tik būtisku grozījumu gatavošanā neiesaist organizācijas, kas šo informāciju izmanto.
Un, ja es pareizi saprotu, nebūs arī tiesu uzraudzības par to, cik pamatoti tad iestāžu vadītāji, kādai sev par slepenu uzskatītā informācijai šādu statusu piešķir. Un tas vien, ka Saeima uzskatīja, ka tas ir principā iespējams šāda veida regulējums Saeimā pieņemt un principā vienas dienas laikā mani pārsteidz. Jo tas nav tas prastais stils, kā strādā šī Saeima vai iepriekšējie Saeimas sasaukumi.
Saeima tomēr mainīja iepriekš rosināto priekšlikumu iesniegšanas ilgumu pagarināt, nosakot to nevis vienu stundu, bet gan ļaujot priekšlikumus uz otro galīgo lasījumu iesniegt līdz 11. aprīlim. Likumprojektus parlamenta sēdē plānots pieņemt 20. aprīlī. Karš Ukrainā ir izmainījis pasaules drošības arhitektūru un atstājis paliekošu ietekmi arī uz Latvijas sabiedrību. Tā aizvadīto gadu raksturo valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežvietis. Dienests sagatavojas pērnā gada pārskatu par vairākiem virzieniem – pretizlūkošanu, valsts noslēpumā aizsardzību, informatīvās telpas aizsardzību pret terorismu un citiem. Ziņojumā minēts, ka Kremļa ietekmes aģenti ir izgaismoti, to efektivitāte šobrīd ir zema. Tomēr Krievija centīšoties savā labā izmantot arī cilvēks, kurš šaubās par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un ieguldīt līdzekļus Latvijas drošības stiprināšanā. Aizvadītajā gadā esot būtiski pieaudzis valsts drošības dienesta darba apjoms izmeklēšanas jomā. Turpina Linda Spundiņa.
Ja 2020. Gadā dienesta lietvedībā nonāca 27 jauni krimināli procesi, 21. Gadā 33, tad pērn dienests uzsāka izmeklēšanas darbības tēju divreiz lielākā skaitā, krimināli procesi un tie kopā bija 64. Pērn dienests no šiem 64 procesiem 26 uzsāka saistībā ar personu publiskiem izteikumiem, kuros saskatīja kara noziegumu, attaisnošanu un slavināšanas pazīmes. Papildus valsts drošības dienests uzsāka vienu kriminālu procesu saistībā ar aizdomām par Latvijas valstspiedrīgā pretiesisku piedalīšanos kara darbībā Ukrainā, sniedzot atbalstu Krievijas bruņotajiem spēkiem. Un arī gribu pieminēt par spiegošanu un aizvadītajā gadā spēcdienestu darbības rezultātā. Četrus vīriešus atzina par vainīgiem pret Latvijas valsts drošību vērstās darbības rezultātā. Un tiesa gan trim no šīm četrām personām viņus aizturēja jau 2021. Gadā. Šīs lietas tika skatītas slēgtās sēdēs un plaši par tām netika klāstīts, bet gada pārskatā sniedza detalizētāku ieskatu un tās lietas ir diezgan interesantas un tad publiski valsts drošības dienas mājaslapā un arī par citiem jautājumiem var uzzināt vairāk.
Turpmākā palīdzība Ukrainai šodienai bija viens no centrālajiem tematiem NATO ārlietu ministru sanāksmē Briselē. Tie piedalījās arī Ukrainas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Dienvidkorejas un Japānas ārlietu ministri. Tas skaidrojums ir Ķīnas politikas maiņu un atklātu atbalstu Krievijai. Šī tikšanās notiek brīdī, kad uz Ķīnu devies Francijas prezidents un Eiropas komisijas priekšsēdētājs, savukārt Ukrainas prezidents ieradies Polijā. Turpinā NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs.
Security is not regional, security is global. What happens in Europe?
Drošība ir nevis reģionāls, bet gan globāls jautājums. Tas, kas notiek Eiropā, ir svarīgi Indijas un Klusā okeāna reģionam, un tas, kas notiek Āzijā, ir svarīgi Eiropai. Karš Ukrainā un tā globālās sekas to labi demonstrē. Turklāt mēs redzam, ka Krievija un Ķīna satuvinās, ka viņi strādā kopā. Tas padara arvien acīm redzamāku to, kā arī mums ir cieši jāsadarbojas ar mūsu partneriem Indijas un Klusā okeāna reģionā.
Sanāksmē apspriests arī praktiskais un politiskais atbalsts Ukrainai. Tās noslēgumā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības atzina, ka šovasar Ukraina nesaņems ielūgumu pievienoties NATO, tādēļ esot jāstrādā pie ilgtermiņa plāna.
Manuprāt, ka pašlaik mēs esam situācijā, kur mēs labi saprotam, ka Ukraina ir izdarījusi ļoti daudz un tās armija šobrīd ir ļoti spējīga, pat spējīgāk par vienu otru NATO dalību valsts armiju, bet politiski mēs vēl neesam tajā līmenī, lai runātu par Ukrainas dalību un tāpēc ir jāizmanto šie 3 mēneši, lai panāktu, ka viņa dod ļoti stingru politisku signālu jau tālāk, kā Ukraina integrēsies Euroatlantiskajā tāpā. Kādi būs termiņi, kādi būs nosacījumi, nu tie 3 mēneši būs ļoti, ļoti sarežģīti darba pilni.
ASV bijušais prezidents Donalds Trumps beidzot stājies tiesas priekšā Ņujorkā un jau noliedzis visas viņam izvirzītās apsūdzības. To ir vairāki desmiti. Cita starpā viņa apsūdz par klusēšanas naudas maksāšanu porno aktrisei. 74 gadus vecais Trumps to visu sauc par centieniem izjaukt viņa kandidēšanu uz prezidenta amatu nākamā gada ASV prezidenta vēlēšanās. Trumpa advokāti apsūdzībām nesaskata nopietnu pamatu un soli turpināt censties apturēt lietas virzību tiesā. Lūk, kā uz notikumiem ASV raugās TV24 raidījums. Vadītājs Kārlis Streips.
Būtiski te ir jautājums par to, vai tie maksājumi kaut kādā veidā palīdzēja Trumpam viņa kampaņai, jo jāatcerās, ka tie maksājumi tika apstiprināti tikai divas nedēļas pirms 2016. Gada vēlēšanām, un priekš Latvijas publikas es varu to salīdzināt ar tā dēvēto pozitīvisma kampaņu, kādā Tautas partija iesaistījās pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas to klasificēja kā neatļautu palīdzību kampaņai un līdz ar to Tautas partijai piesprieda miljonu latu sodu atmaksāt, cik bija vērts tā palīdzība un, protams, partija tā vietā vienkārši pašlikvidējās. Tas būs jautājums arī attiecībā uz to, ko Trumps ir izdarījis, bet galvenais, kas te ir jāatcerās, te vēl ir jautājumi par vēlēšanu rezultātu viltošanu Džordžijā, par neatļautu slepenu dokumentu turēšanu savās mājās un nalošanu par un visvairāk par to, ka viņš tomēr bija galvenais iegāns 6. janvāra notikumiem Amerikas Kapitolijā.
Tā TV 24 raidījuma vadītājs Kārlis Streips. Pārdauguvā esošiem uzvaras parka nosaukumam šogad būs 100. jubileja. Nosaukums piešķirts atzīmējot Latvijas armijas 5. gada dienu uzvarai par Bermonta karaspēku. Rīgas doma iecerējusi atjaunot parka idejisko un vēsturisko nozīmi, atbrīvojot parku no padomju laiku konteksta. Arī Latvijas radio uzrunātie cilvēki galvaspilsētas ielās pauda atbalstu Rīgas domes, iecerēja uzvaras parka teritorijā izveidot atpūtas parka iedzīvotājiem un arī nodomu atgriezties pie parka sākotnējās vēsturiskās nozīmes.
Ko jūs gribētu redzēt uzvaras parkā?
Turbūt ļoti forši, turbūt kaut kāds dārzs forši, ka turbūt visādi koki sastādīti.
Kur apsēsties, jā, pirmnika vieta kāda.
Kaut kam līdzīgs, tas varētu būt ļoti forši. Tam vajadzētu būt kaut kam tādam, kas ir tā kā relaksējoši, un cilvēki tur varētu iziet pabaudīt.
Interesants jautājums. Nedomāju par to.
Nu, droši vien kaut kādu atpūtas vietu, kur aiziet pasēdēt uz soliņa.
Jā, jauniešiem kaut kādas sportiskas aktivitātes. Galvenais iedot tā vietā jaunā elpa un kaut kādu nozīmi. Tik cilvēki ar pulcēties, un, lai tā iepriekšējā simboliskā nozīme viņai mazinās.
Futbola laukuma varbūt īsti vairāk neko. Mūsuprāt, tas ir ļoti pozitīvs aspekts, ko viņi domā ieviest. Mēs atbalstam šo ideju.
Parks neliekas tik slikta ideja. Nu, tur vienmēr savā ziņā ir bijis parks, vienkārši tagad, ka ir tas viss nojaukts. Teorētiski var palikt, tīpaši, ja cilvēki vēl ir pieraduši pie tā. Bet, nu jā, vispār jau man daudz doma nav.
Kaut kā anvērtu vietu, kur varētu būt koncerti, vai tā pašā koncerthālē, nu tā viņa uz kongresu nāmā, bet kaut kā kultūras vietā varbūt būtu labā vieta.
Es teiktu arī tāda koncertu zāle atvērtā. Tāda estrāde, kad notika pasaulē. Lai nav tā sasaistīšana ar to visu negatīvo, kas līdz šim tur ir bijis, tajā skaitā arī to pieminekli, jo vēl joprojām tie visi izrakumi, kas tur ir, tāpat brauc garām, nu tu atceries to pieminekli.
Varbūt tiešām aicēt kaut kā tādu vēsturisku daļu, paskaidrojot, nu tā kā, kas ir šī parka nosimi un kāpēc saucas uzvaras parks arī sākotnēji.
Turpinājumā par sportu bokseris Ričards Boloķņiks 6. maijā Meksikas pilsētā Gvadalaharā Kanelo Alvaresa cīņu vakara ietvaros stāsies pretī Ukrainim Oleksandram Gvozdikam. Latvijas mājās cer atvest tikai uzvaru. Pirms šī dueļa Boloķņikam bija paredzēta cīņa pērn novembrī pret britu Kreigu Ričardsu, taču to atcēla pretinieka slimības dēļ. Pēc tam 1. aprīlī vēlreiz bija plānota cīņa pret Lielbritānijas bokseri, kurš vēlreiz atteicās no cīņas, šoreiz par iemeslu minot savainojumu. Turpinājumā Ričards Boloķņiks stāsta par savu fizisko gatavību pirms cīņas.
No īstenībā ideāli, mums tagad jau labi aizgājas svars, kurš nezinu, es vienmēr metu ap 13-14 kg. Man ļoti patīk paēst, man ļoti patīk burgeri, pizza, alus, dzērieļiem. Jā, un, protams, nu, uzreiz ļoti paņem to svaru, bet tagad mēs sveram ap kaut kur 85-84, palika 5 kg vēl mēnesi, vispār ideāli jūtos. Ja es pats gatavoju, te gatavoju, man pavars ir profesionāls, tā es pats gatavoju, es labi gatavoju, ne tikai omleti un biespudru ar krējumu, ne, es labi gatavoju, visu pastas un voku pats maku. Un tas nav problēmas.
Treniņu turpinājumā Boloņņņiks došoties uz Spāniju, kur viens no mērķiem būs pielāgoties fiziskajai slodzei augstākā vietā virs jūras līmeņa, nekā tas ir Latvijā, jo Gvadalahara atrodas nedaudz vairāk kā 1500 metrus virs jūras līmeņa. Zooloģiskajā dārzā Rīgā nogādāts savvaļā izglābts lācēns, kas palicis bez mammas. Limbažu alojas ceļa posmā bija novērots mazs lācēns, kas vairākas dienas klīdz gar ceļa malu. Sākotnēji pastāvējas cerība, ka mazuļu māte ir tūmā, tāpēc dzīvnieks nav traucēts. Tomēr, lai novērstu tā sadursmi ar automašīnām vai tuvējo viensētu suņiem, šodien lācēns notverts un valsts vides inspektori to nogādājuši Rīgas zooloģiskajā dārzā, kur tas ievietots karantīnā. Turpinā dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.
Papētot vairāk lācēnu uzvedību, secinājām, ka lācēns visticamāk ir savvaļā uzaudzis, jo viņam ir dabiska reakcija, dabiska uzvedība. Taču, protams, ka šo 100% apgalvot varēs tikai pēc kāda laiciņa, kad jau vairāk būs iepazīts mazais lācēns. Tā iespēja, kāpēc viņš ir palicis viens pats, speciālistu vērtējumā ir, ka varētu būt bijis kāds nelaimes gadījums, jo lācēnam ir ievainota galviņa, uz galvas ir redzama brūce. Kas mudina domāt, ka varbūt lācēns kopā ar savu mammu ir iekļūst kādā nelaimes gadījumā.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producente Vija Bremze, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga. Studijā Eigars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Latvijā sāks ieviest valsts aizsardzības dienestu. Saima pirmajā lasījumā atbalsta grozījumus informācijas atklātības likumā. NATO ministri spriež par Ukrainu un Ķīnu. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā plus 4 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
Ceturtdienas rīts vēl būs apmācies un ar nokrišņiem, lietu vietām slapju sniegu, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies, temperatūra sasniegs 7-12 grādus, vietām valsts centrālajā daļā, kur būs saulaināks līdz 13-15 grādiem, vienīgi Kurzemē saglabāsies apmācies un lietains laiks, līdz ar to vēsāks 3-6 grādi. Garajās lieldienu brīvdienās lielākoties saulains laiks, pēcpusdienās 11-16 grādi, Kurzemē biežāk mākoņains un līdz ar to vēsāks 5-10 grādi, vējš lēns, naktīs temperatūra 2-7 grādi, vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos ap 0.